Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen bir hepdeniň dowamında Türkmen awatda gududlan itleriň ýarmagy netijesinde 2 adam helak boldy. Bu barada habar berýän Azatlygyň Lewapdaky habarçysy mundan soň Sewitde öýsüz itler pisikleri öldürmek boýunça alınıp barylan işleriň hasym güýçlendirilendigini gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleriniň ötün döwletlerde bolşy ýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen darysmagyň deregine aňsadyna bakyp olary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandygy bellenilýär.
20-27 may aralygynda Türkmen awadyň köçelerini gudullan itler adyndan 2 adama topuldy. Munun netijesinde 40 ýaşyna ýetmedik 2 adamyň ikisi hem keseli surap helak boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmen awatly Lukmanlaryň biri 27 maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz mundan soň şäherde aratçylyk we keselleriň öňüne alyş gullugynyň işgärleriniň käbir it iýeleriniň öýlerine aýlanyp gudulmaga garşy sanjym edip başlandyklaryny gurrun berdi. Sol bir wagtda yerli häkimetleriň öýsüz uzarsyz jandarlara rehim sypat görküzüp köçelerden ýygnamagyň ýa-da iň bolmanynda tutup tanjym etmegiň deregine ozalk tejribelerini eýerip janawarlary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandyklary nykdylýar.
Bugünler Türkmen awadyň etegindäki daçalar atlandyrylýan sewtinde hakyna tutulan ýörü ýit adamlar öýsüz itdir pişikleri şol ýeriň özünde rehimsizlik bilen öldürýärler. Bundan başqa da eýem zaýalanan etlerin içine zäher goşup şäheriň diýil-diýil gutularynyň golöýüne taşlaýarlar. Bir kuňden soň şol ýerlerde itmaslyklary peýda bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjylaryň bir ýeri gurrun berdi. Şahsiýetini aýan etmezligini soran 50 ýaşlarındaky bilim işgäri çağlaryň tumusky diýen salys möhsümine goloy mümkin howpy döredip biljek öýsüz jandarlaryň köçelerden ýygnalmalydygyny. Emma itir pisikleri aňsadyna bakyp iýil ortalaryň gyrmagyň deregine ösen ýurtlarda ulanylan tejribeleri bas goşmagyň has gönüne jaý boljakdygyny aýtdy. Adam hukuklaryny berk tepelemekde tanqidlenýän Türkmenistan hökümetiniň öýsüz itir pisikleri gyrmak boýunça alyp barýan kampaniýasynyň arasynda dünýäniň ösen döwletleri bu janawarlary gorumak boýunça kanunçylyk derejesinde tagallaý diýerler. Mysal üçin Türkiýanyň Owa hojalyk we tokaýlar boýunça ministrliginiň aprelde beren maglumatyna görä soňky 18 aýyň dowamında ýurtda 2 miliona goly öýsüz jandarlara tanjym urulypdyr. 1,8 miliona goly tuhumsuzlandyrylypdyr. Selede 460 miňe ýakyny baş penalara ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Türk hökümeti öýsüz jandarlary gorumak boýunça pul teristelerini göýbermek bilen geçen ýyl haýwanlary gorumak boýunça ýürüýti kanuny kabul etdi. Oňa laýyklykda 75 miň ýylatly ýerlerde suýlyň aýagyna çelini we 25 miň 27 miň ýylatly tebitlerde 2024-nji ýylyň ahyryna çelini hukmany ýagdaýda öýsüz haýwanlar üçin bas pena gurulmaly. Şeýlede ýylat sany bu gürkütüjilerden az bolan regionlar öýsüz haýwanlary iň ýakyn tebitdäki bas pena ekitmäge borçlandyrylýar. Türkmen häkimetleri indi ensemil wär Türkmen paýtagtyny we ýurdun tebitlerini itlerden we pisiklerden arasalamak işlerini geçirýärler. Yurt yol başçıları Türkmen ahalyny çopan tohumuna degişli itin kultuny üstüriýän mahaly, öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükden tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili metele gozgamaýarlar. Galiberde Türkmen awatda öýsüz itler pisikleri öldürmek işleriniň ýygnalaşdyrylmagy, Türkmen ahalyny itler birleşiginiň başlygy we diýpesini hem iýeleýän prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewawy itmegine garaşylan taparyna gabat geldi.